Já bych vás chtěl přivítat na tomto semináři. Seminář má název Jak zvěstovat evangelium a neodradit. Asi bych se rád nejdřív představil pro ty, kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Libor Galáč, jsem z Těrbicka, je mi 45 let, jsem ženatý, mám 3 děti, nejstaršímu je 20, nejmladšímu 7, zrovna dneska. A v podstatě v civilním zaměstnání jsem diagnostik, dělám v oboru technické diagnostiky, to znamená různá měření strojů a zařízení. Jinak působím, nebo mým domácím sborem je křesťanský sbor Havířov, kde jsem starším sboru a taky jsem prezidentem křesťanského motoklubu Rohu 146, teda ne gangu, tak jak to Petr uváděl, ale je pravda, že letos nám hodně lidí říká asi vlivem té reklamy na autu, že jsme takový jiný gang. Takže jsem prezidentem křesťanského motoklubu, kde se taky prostě evangelizačně působíme. Asi 12 let, teď už ne, ale předtím 12 let jsem ještě pracoval v mezinárodní organizaci křesťanských podnikatelů Gedeon, která vlastně dělá to, že provádí distribuci Biblii do různých veřejných institucí, do škol, do nemocnic, do hotelů, ale i do věznic a podobně. Takže dnešní téma semináře, nebo ta osnova semináře, pokusím se to zhrnout do 7 bodů. Já doufám, že to bude pro vás trošku zajímavé, já teda nevím, proč si zrovna mě vybrali jako lektora, protože jsem to nikdy nedělala, je tady spousta lepších lektorů, ale tak doufám, že se mnou budete mít trpělivost a spolu se tím tématem evangelizace nějak prokoušeme. Já bych možná měl pro vás na začátek jednu takovou otázku. Myslíte si, že je snadné říct lidem evangelium? Ne? A dokázali byste říct nějaké bariéry, které tomu brání prostě říct evangelium, přestože to je v podstatě dobrá zpráva, a my přesto vnímáme, že to není úplně jednoduché. Jaké byste řekli, že jsou překážky nebo bariéry v tom zvěstování evangelia?
Pravidla, kterým se musím
mít. Pravidla? Jaká máš na mysli pravidla?
No, třeba desatero.
Myslíš, že desatero je překážkou k tomu, aby si řekl evangelium? Nerozumím.
Ne, ale určitě jako, že to je dobrá zpráva, ale když si dneska nemusíš tady to dodržovat a tady to a to nezmíš.
Jo, takhle, aha, že jo, je to povědomí o tom, že křesťanství je nějaký soubor příkazů a zákazů a to pro lidi není populární, ano? To je taky jedna z velkých bariér. Ještě něco vás napadá?
Já právě vlastní teorie.
Strach z odmítnutí.
Strach z odmítnutí, dobře. Nějaký ostych, jo, někdy člověk má pocit, že se nechce vnucovat, jo. Když třeba vidí například svědky Jehovovy, jak vám lezou pomalu do bytu, tak to je pro mnohé takový jakoby ostrašující případ a nechce tohleto dělat. Takže ty bariéry určitě jsou. Víte, já se v církvi setkávám s tím, že se dost mluví, nebo hodně křesťanů říká o tom, že prostě evangelizují. Ale ze zkušenosti si myslím, že mnohdy nelze vůbec mluvit o tom, že když se někde prostě před někým zmíníme v nějakém rozhovoru o Bohu, že tohle je evangelizace. Pokud chceme o evangelizaci mluvit, to znamená to, že musíme říct evangelium celé. Když někdo říká, že evangelizuje třeba svým životem, to často slýchávám, tak ano, je to dobrá věc, ale myslím si, že to není evangelizace. Že svědectvím svého života mohu jakoby potvrdit to, že věřím evangeliu, že to skutečně žiju a je to dobré, ba je to důležité, ale samo o sobě to evangelium není. Evangelium se musí říct. Prostě ta zpráva se musí říct. To znamená, to první, na čem bych si chtěl s vámi zamyslet, je vlastně, co je to evangelium. Asi nejspíš většina z vás ví, nebo aspoň má povědomí o tom, co to evangelium je, ale abychom v tom měli doopravdy jasno, tak bych to možná tak stručně zhrnul. Asi takovým nejznámějším evangelizačním veršem je známý verš z Janova evangelia, z 3. kapitoly 16. verš, kde je napsáno: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je verš, který se velmi často používá a budeme se ho chvíličku držet, ale v podstatě evangelium, jak byste charakterizovali evangelium? Když jsem přemýšlel nad nějakou definici, co to vlastně evangelium je, ono se říká, ano, dobrá zpráva, ale o čem? Já bych to nazval tak, že je to dobrá zpráva o možnosti záchrany hříšného člověka. Ale když budeme se držet toho verše, tak já právě proto zdůrazňuji to slovo možnosti, protože tato zpráva není zpráva o paušální záchraně všech lidí na světě. To jako určitě ne, ale je to zpráva o možnosti záchrany každého člověka na světě. Asi vnímáte v tom ten rozdíl, protože je to něčím podmíněno. A ta podmínka vyvstává i z toho verše, z toho Janova evangelia. Aby žádný, kdo v něho věří, to znamená, je to podmíněno tou vírou. Není to paušální pro všechny. To by potom ta evangelizace byla zbytečná. Kdyby to fungovalo pro všechny lidi na světě, tak bychom neměli co dělat. Jo? Tak by to prostě fungovalo, tak by to Bůh dal a my bychom si mohli založit ruce, sednout si a žít v klidu. Ale tak to není. Je to pro každého, kdo uvěří. A v tom je ten problém, kdo uvěří. Nebo jak to udělat, aby lidé uvěřili. Taky v listu Římanům ještě jeden verš, který tohle to potvrzuje. Evangelium je Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Zase tam je ta podmínka. Je to asi stejné, jako kdybychom si představili, že lidstvo onemocnilo nějakou nemocí, epidemii a byl vynalezen lék. Byly vynalezeny prostředky na to, jak se dá dojít k tomu uzdravení, dá se to vědět na veřejnost, lidé o tom ví a lidé mají možnost přicházet do nemocnic a nechat se očkovat a vlastně se uzdravit, ale přesto je mnoho lidí, kteří do té nemocnice nepřišli. Kteří nepřišli, protože třeba nevěřili tomu, že ten lék jim pomůže, anebo to neuznali za vhodné si pro ten lék přijít, protože ta nemoc neměla takový nějaký drastický průběh, ale prostě jim ještě bylo pořád dobře, byli v pohodě, tak nic jim nechybělo, tak se jim prostě nechtělo. Ale nakonec ta nemoc je zahubila. Oni měli tu možnost, ale nevyužili, nepřišli. Takže takhle je to prostě i s tím evangeliem. Je to dobrá zpráva, ale pro ty, kdo uvěří. Pro ty, kdo udělají ten první krok, kdo chtějí tu záchranu. Pán Bůh totiž nic člověku nevnucuje. Další takový závažný verš v tom listu Římanům, z toho budeme tentokrát trošku víc čerpat, je, že tam je napsáno, odplatou za hřích je smrt. To je velmi vážný verš, ale nebo v jiném překladě je, mzdou hříchu je smrt, ale to je jedno, to je význam je úplně stejný. Takže to je něco, co člověka zarazí, jo? A teď si říkám, no tak jak to má, co to má společného s tou dobrou zprávou evangelia? Proč, možná si můžeme říct, proč jako hřích, jako za hřích smrt, to je trochu kruté, ne? Jako za každý hřích, nebo jak je to vlastně myšleno? Proč by měl člověk zahynout? Si řeknu, teď jsem mladý, zdravý, krásný. A teď taková zpráva prostě o smrti, no to je síla. Co to má společného s dobrou zprávou? Ale naštěstí ten verš pokračuje a my si ho pak řekneme. A můžeme si říct, jak se nás to týká. Za hřích smrt, já jsem nic tak hrozného neudělal přece, abych si zasloužil smrt. Tak jako jo, po světě samozřejmě běhá spousta vrahů nebo teroristů, násilníků, tak ti by si určitě zasloužili takový pořádný trest, možná i trest smrti, ale já. Další verš listu Římanům je, není totiž rozdíl, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. To je verš, který nás, řekl bych tak obrazně řečeno, svléká do naha, protože odhaluje to, co je skryto před lidmi, ale před Bohem se to skrýt nedá. Takže z toho můžeme jakoby vydedukovat, že Pán Bůh má teda asi ta kritéria pro hodnocení poněkud jiná než my lidé. My bychom to hodnotili tak, že to budeme posuzovat podle sebe a kdo je horší než my, tak samozřejmě ten je hříšník, ale to my jsme jako celkem v pohodě. Ale Pán Bůh, protože je svatý a je spravedlivý, tak ta, kritéria musí být nějakým způsobem absolutní. Proto je tam všichni zřešili. Není ani jeden z lidí, kdo by nezřešil. A my, když třeba o Bohu mluvíme a o hříchu, tak často slyšíme takové argumenty, no počkej, jak všichni zřešili? A co třeba takové jeptišky? Jo? Ty jsou celý život zavřené v klášteře a jenom se modlí a slouží Bohu. Nebo matka Teresa, jo? Ty ta celý život prostě obětovala tomu, aby pomáhala chudým tam v Kalkatě, v Indii. Přece nemůžeš říct, že všichni zřešili. Ano, podle Božího slova všichni zřešili. I jeptišky, i matka Teresa, dokonce i panenka Maria, kterou katolíci uznávají jako svatou. Já to teď vůbec nechci zlehčovat, je to vážné téma, ale i Maria zřešila nebo byla hříšná, protože ona sama to jakoby přiznává nebo říká ve verši v Lukášově evangeliu, kdy Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jása Bohu mém spasitelu. Potřebuje spasitele někdo, kdo není hříšný? Já myslím, že ne. Ale Marie to správně vnímala. To, co s ní udělali lidé, to je druhá věc. Ale Marie správně vnímala, že i ona potřebuje spasitele, potřebuje spasení a našla ho ve svém Bohu. Takže, kdybych to zhrnul, my všichni lidé bez rozdílu jsme hříšní, ve svém životě jsme zřešili, ať už činem, slovem nebo myšlenkou, a před svatým Bohem, který bude jednou náš život hodnotit, ne teda podle nás, tak jak by se nám to zdalo správné, ale podle své svatosti, podle tedy nějaké absolutní čistoty, tak před tímto Bohem nemáme šanci obstát a byli bychom odsouzeni na smrt. A to je ta krutá pravda. To je, před kterou jakoby nemá význam nějak zakrývat oči nebo se jí bránit. Ale tady do téhleté situace, do této naší, dá se říct, bídné, zoufalé situace, protože když si to takhle zhrneme, tak to je zoufalá situace, když si to opravdu upřímně uvědomíme, zaznívá to slovo naděje. Ta dobrá zpráva právě na tom kontrastu té kruté pravdy a naší hříšnosti zaznívá to evangelium o tom, že Ježíš tento trest, toto odsouzení za naše hříchy vzal na sebe tím, že se nechal ukřižovat. On, který byl bez viny, položil život za nás, kteří jsme se provinili. A ten verš v listu Římanům má své pokračování, záměrně jsem ho tam nejdřív nedával. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. To je ta druhá část, to je celý verš, to je ten základ té zprávy evangelia. Je to velmi zvláštní způsob, jak to Pán Bůh udělal. Boží spravedlnost říká, že hřích musí být potrestán, ale Pán Bůh, aby nás nemusel zahubit a přitom jakoby učinit zadost té své Boží spravedlnosti, tak potrestal nebo obětoval sám sebe, respektive svého syna, což je možná z našeho pohledu trošku těžké pochopit, ale Pán Ježíš Kristus sám říká, já otec jsme jedno. Je to zase otázka toho trojediného Boha, ale to není naším tématem. Nicméně pro nás z toho platí, že když my uvěříme v Pana Ježíše Krista, vyznáváme mu své hříchy, nebudeme již odsouzeni a potrestáni, protože za nás a za ty naše hříchy byl už potrestán Boží syn. A my jsme tedy zachráněni pro věčnost. My jsme dostali darem zcela nezaslouženou milost. Jedinou podmínkou je uvěřit v Pana Ježíše Krista. V listu Římanům 10. kapitole máme ještě verš, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Nepůjdeme do pekla, do věčného zatracení, tam, kde bude pláč a skřípění zubů, tak jak to Bible popisuje, kde bude hořící jezero, ale půjdeme do nebe a do Boží slávy. Musíme to vyznat, musíme uvěřit, to je podmínka. Jinak všechno ostatní připravil Bůh. Bůh se obětoval, Bůh to vyřešil, Bůh nám to nabízí a je na nás, jestli to přijmeme a jestli tomu uvěříme. Proč to všechno říkám? Možná se opakuji nebo říkám něco, co velmi dobře znáte. Ale říkám to proto, že pokud chcete říkat lidem evangelium, tak musíte mít především sami v tom naprosto jasno, co evangelium je a co to znamená pro mě samého. Musíme to mít jakoby srovnané v hlavě, aby to dávalo smysl. Protože pokud my tomu sami nebudeme příliš rozumět, tak to bude potom určitě nesrozumitelné a nepochopí to ti, kterým to budeme zvěstovat. A může se nám potom stát, že nám někdo řekne, ty snad blouzníš, nebo ty jsi nějaký pomatený. Takže dalším bodem je, proč vůbec zvěstovat evangelium? Mohli bychom si asi říct, že tak jako jo, já jsem uvěřil, jsem zachráněn, mám teda já sám vyřešen problém hříchu, otázku věčnosti, prostě tak, jak se říká, mám to v suchu, že jo. Dost možná, že mnohým z nás to evangelium třeba ani nikdo neřekl a uvěřili jsme, nebo došli jsme si k tomu tak nějak sami. A možná to pro mnohé z nás nebylo vůbec jednoduché, tak si můžeme říct, no tak ať se postará každý sám o sebe, že jo. Já jsem si to taky musel sám takhle zařídit, ale asi cítíme, že to zní tak trochu sobecky, že i Pán Bůh to vidí jinak, protože on říká v Markově evangeliu, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. To znamená, ta motivace, proč vůbec zvěstovat evangelium, je zaprvé, když věříme v Boha a chceme ho poslouchat, tak je to poslušnost této boží výzvě. Pán Bůh nás posílá, abychom tu dobrou zprávu, kterou my jsme přijali, kterou my jsme prožili, abychom nesli dál. Takže je to jakoby poslušnost boží výzvy. Dalším bodem je to, že vlastně nebo tou motivací, že prostě bychom měli milovat své blížní a mělo by nám tím pádem záležet na tom, že i oni budou zachráněni. Mělo by nám záležet na tom, že oni neskončí někde v tom hořícím jezeře, v tom pekle, ale že půjdou s námi do nebe. Myslím si, že nikdo z nás si sám sobě nepřeje nic zlého. Přejeme si jen pro nás dobré věci a jako věřící lidé si myslím, že musíme konstatovat, že evangelium v našem životě bylo v podstatě to nejlepší, co nás v životě mohlo potkat. A když nám Ježíš říká miluj blížního svého jako sebe samého, tak mu přece budu přát to samé. To znamená to nejlepší. Budu chtít, aby i on přijal Ježíše stejně jako já. Mělo by nám tedy záležet na lidech kolem nás, na našich známých, na našich blízcích, kamarádech, rodině. Nemělo by nám být lhostejné, jak je čeká osud, jestli zkouší v nebi nebo v pekle. Ještě k tomuto bodu taková zmínka. V listu Timoteovi máme verš. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Je to o vhodnosti toho a souvisí to s těma bariérama, které my máme, nebo s tím, že se zdráháme říct evangelium. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Pokračuje to. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých houtek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snažej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnují své službě. Co to tedy znamená? Vhod či nevhod? Dokázali byste třeba říct nějaké příklady, kdy je takováto činnost nevhod? Prosím? Nebo jiné, nebo si dokážete možná představit nějaké situace, kde to je nevhod? Třeba ve škole před písemkou. To asi není zrovna moc vhod, že to má myšlenky někde jinde. Těch příkladů je spousta, které prostě život přináší. Například v nějakém nevhodném hlučném prostředí. Jdete někam na diskotéku, no tak tam asi těžko budete někomu zvěstovat evangelium, protože tam neslyšíte ani sami sebe, protože aby někdo slyšel vás. Nebo v nějakém těžkém hutním provozu, kde prostě hučí stroje. Nebo třeba v nevhodné společnosti. To asi taky by se dalo říct, že to je nevhod někde mezi muslimy nebo mezi nějakými celebritami, slavnými intelektuály nebo mezi kamarády v partě, když víte, že ta parta je úplně jinak nastavená a vy tam teď přijdete, tak to se nám může zdát jako nevhod. Nebo jak jsem říkal před písemkou, nebo když jdete na rande. Nebo taky nevhod může být, když my sami jsme v nějakém takovém špatném rozpoložení, když jsme unavení, nebo jsme třeba nějak naštvaní duchovně na dně, to se může stát. Takže to zase je nevhod jakoby pro nás, takže to není jenom do té nevhodné situace, ale i my to můžeme vnímat z naší strany jako nevhod. A pro někoho je to nevhod vždycky. Už jste se s tím setkali. Někdo se neustále cítí trapně někoho otravovat. Pro někoho je to nevhod možná, protože se nechce jakoby zesměšnit před svými kamarády, kteří prostě, jak jsem říkal, jsou nastaveni jinak a by se vám asi vysmáli, je tady to, co tady bylo řečeno, ten strach z toho posměchu. Ale možná v tom případě by stalo nad tím zamyslet se, proč to tak je a jestli vlastně ten můj vztah s Bohem je v pořádku, když, jak to je s mojí vírou, když se za ní stydím, když sám tomu jakoby možná moc až nevěřím a nechci to říct. A nebo taky jde o to, že třeba nejsem na to připraven říct smysluplně evangelium, aby to nevyznělo směšně nebo naivně. Proto jsem říkal na začátku, že je důležité, abychom to sami měli srovnané v hlavě, abych to, co třeba vnitřně cítím, dokázal i smysluplně interpretovat a pak se nemusím bát toho, že se zesměšním nebo že to bude trapas. Ovšem i tak počítejte s tím, že to nebude jednoduché. Nenadarmo se píše v tom verši, v tom druhém listu Timoteovi, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Jinými slovy, říkat evangelium někomu není určitě procházka růžovou zahradou, ale stojí za to dát do toho všechno a věnovat se tomu, protože to je velmi důležité. V listu Filipským v 1. kapitole v 15. verši je taky zajímavá zmínka. Někteří sice káží Krista také ze závisti a z hřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem, jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na to? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu se radovat. Apoštol Pavel tady popisuje různé životní situace, různé motivy k tomu, jak lidé kolem něho zvěstují evangelium, ale on tady říká, důležité je hlavně, ať se zvěstuje. Jakoby tomu Pavlovi ani nevadí nějaké možná ne úplně čisté motivy, ale hlavně, ať se zvěstuje. Jestli někdo na evangelizaci třeba vybuduje kariéru, nějaký velký evangelista, nebo se stane slavným, známým, nebo někteří budou zvěstovat Krista, protože to je třeba jejich pracovní povinnost, jako nějací pastoři, knězi, faráři. Pavel říká, jen ať se zvěstuje Kristus, toho se raduji a budu se radovat. Samozřejmě se tím ale nemyslí způsoby, které by nějak znevažovaly nebo degradovaly to samotné evangelium. V dnešní době se totiž opravdu znevažuje kde co, nejsou žádné morální zábrany, ten vztah k hodnotám a autoritám je jakoby na bodu mrazu. Takže abychom si to takhle špatně nevysvětlili. Když budeme dál, tak třetím bodem je způsoby zvěstování evangelia podle posluchačů, nebo podle typu posluchačů, podle toho, ke komu vlastně mluvíme. Samozřejmě asi vnímáme ty rozdíly, že když budeme mluvit evangelium někde v soukromí svému kamarádovi, nebo před nějakou větší skupinou lidí, nebo prostě někde na ulici, nebo na nějaké velké evangelizaci, je to vždy jakoby trochu rozdíl. V 1. listu Korinským Pavel píše, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Možná se vám to zdá trošku zmatené, nebo jak tomu máme rozumět. Ale apoštol Pavel tady tím vlastně říká, že se přizpůsobuje posluchačům proto, aby dosáhl toho cíle, aby získal alespoň některé. Získat všechny pro Krista je asi nereálné. I Pavel to vidí reálně a není v tom nějak naivní. Ale snaží se, aby získal co nejvíce lidí pro Krista. A není jedno, jaký způsob zvolíme pro daný typ posluchačů. asi neexistuje nějaký univerzální způsob, který by fungoval za všech situací. To znamená, že bude rozdíl, jestli říkáme evangelium kamarádovi nebo jednomu člověku v nějaké důvěrné chvilce, nebo jestli říkáme na pódiu evangelium před tisícem posluchačů. Co si myslíte, že je jednodušší? Říct to jednomu nebo takhle někde na pódiu? Vlastní zkušenost třeba. Je pro tebe jednodušší to říct na pódiu do mikrofonu, nebo spíš takhle někomu soukromně?
Já bych bude to jednodušší. Zvlášť začít hrát s kapelou, tady bylo se cítit sebe vědomé před doma a cítit, že když tam třeba něco si předtím ukáže, že ti lidi jako budou poslouchat a vlastně bylo se tím to nějak zmenší.
Přesně tak. Za prvé je na to člověk připraven a za druhé to se v podstatě od něho jakoby očekává, takže se nemusí jako cítit trapně. Něco jiného je to v důvěrném rozhovoru s nějakým kamarádem, s kterým máte nějaký vztah a vy to teď jakoby na něho vybalíte, tak může to být problém. Máte strach, abyste toho kamaráda nestratili. Je to opravdu trochu jiné. Takže důležitá věc ale taková je, že to evangelium musí být stejné. Ty formy můžou být různé, nebo ba naopak doporučuje se, aby byly různé. Nemůžete použít stejný způsob pro nějakou skupinu lidí nebo nějaké prostředí, tak jako pro nějaký takový důvěrný rozhovor. Takže ty formy zvěstování mohou být různé, ale evangelium samotné musí zůstat stejné. Musíme vždy citlivě zvolit formu tak, aby byla pro daného posluchače srozumitelná a stravitelná, aby nebyla třeba konfrontační nebo útočná, aby nebyla, jak se říká, kamenem úrazu pro toho člověka, ale aby se dotkla jeho srdce, ale aby ho neurazila. Protože v tom případě se ten člověk uzavře a už nás nebude poslouchat, když bychom říkali cokoliv. Musí být z toho cítit prostě zájem o toho člověka, to porozumění a lásku. Nejhorší asi je, když posluchač z toho rozhovoru cítí takovou nějakou nadřazenost. Jo? To se taky někdy stává, nebo pohrdání tím, že jo, já jsem křesťan, já jsem uvěřil, já jsem teď jako v pohodě a ty jsi hříšný, tak to asi není dobrý způsob, to ten člověk se uzavře a nebude vás poslouchat. Takže tam musí být opravdu cítit ta láska, to porozumění, na to si dejte velmi dobrý pozor. Pokud bych uvedl nějaké příklady ze své praxe, tak musím říct, že se setkávám opravdu s velmi různými individui, s nějakými motorkáři a potetovanými rockery a navštěvujeme prostě drogově závislé v léčebnách alkoholiky. Nebo jsou to nějací mladí lidé na rockových festivalech. Nebo když si vzpomenu, jak jsem sloužil třeba s Gedeony ve školách, tak to zase jsou prostě úplně různé formy toho zvěstování. Nedá se použít jedna forma, kterou se naučím a použiju pro všechno. No. Ke každému musíte mít prostě individuální přístup. Ono k té formě potom například patří i ty ostatní věci. Jako třeba by se vám zdalo taková blbost, ale oblečení. Jak je důležité oblečení nebo způsob vystupování. Kdybych vám uvedl třeba příklad takové služby, možná tu mám pár fotek na Woodstocku. Slyšeli jste někdy o Woodstocku? V Polsku obrovský rockový festival, kde loni bylo asi 500 000 lidí, letos dokonce bylo skoro 1 000 000 lidí. Prostě to je prostředí, které si nedokážete představit. Ne? Takový být si prostě trošku špatně vidět, že? Dalo by se to tu zatáhnout. To naleskno. Prostě pokud se někdy byli na takové festivalu, nebo jste viděli aspoň nějaké snímky, jak tam ti mladí lidé prostě jsou, tak tam, kdybyste se na to pódium představili, postavili a stáli tam prostě v obleku a v kravatě, a kdybyste říkali cokoliv, tak co si myslíte, že by vás někdo poslouchal? Já si jsem přesvědčen o tom, že určitě ne, takže i tohle to je třeba důležité, no, potom tam kluci prostě z Polsky nebo Motorklubu tam měli možnost říct evangelium, vidíte, jak jsou oblečeni prostě, no, to je. Tyhle ty věci jsou takové pomocné, prostě, které jakoby podporují nebo otevírají tu cestu. Nemůžete tam přijít nějaký divný týpek, který prostě už na první pohled je nějaký divný a chce někomu něco říct, takového moc nebude poslouchat. Třeba je taková forma evangelia, protože na takovém festivalu, kde máte obrovskou scénu, kde to prostě duní několik kilometrů kolem, jo? A tam není jednoduché někomu říct na kameru, pokud se nedostanete zrovna za ten mikrofon. Takže tam ta služba třeba vypadá tak, že oni tam mají svůj stan v tom táboře, v tom kempu, kde jsou ubytovaní, kde prostě ho mají nějak označený a je tam taková kavárnička, je tam takové místo prostě pro rozhovory a ta služba spočívá v tom, že ti lidé, když sami mají nějakou potřebu, tak tam přicházejí a mají nějaké rozhovory. A věřte mi, že v tom množství lidí je spousta lidí, kteří mají trable, kteří jsou třeba psychicky na dně a vyhledají si vás a prostě vy můžete nějakým způsobem pomoct a vy byli modlit se za mě a tak dále. Takže říkám, ty formy musíte volit opravdu a používat do toho mozek, jak se říká, aby byly vhodné. To je třeba ze služby na Slovensku, na Campfestu, jsme tam měli nějaké takové evangelizační semináře. Prostě když se setkáte s takovými výpky, tak asi těžko tam něco uděláte v kravatě a pohledu. Takže opravdu je to důležité nad tím přemýšlet, aby ta cesta byla připravena do těch situací pro zvěstování evangelia. Aby nic jakoby z těch vedlejších věcí nebylo tomu samotnému evangeliu překážkou. Abychom se nechovali jako podivíni, aby to nevypadalo jako divadlo, protože ti lidé to hned poznají. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš v oči nehod. Tyhle ty verše, nevím, jak jim rozumíte, ale já jsem přesvědčen o tom, že to neznamená chovat se neomaleně. Jako v tom smyslu, že si řeknu, prostě Bible mi říká, že mám zvěstovat hod či nehod, tak já půjdu tvrd do hlavy a když se to vůbec nehodí, tak prostě vám to tady dneska napálím, když by to vypadalo sebeblběji, řeknu vám to evangelium, oškrtnu si fajfku, že jsem splnil svoji povinnost, jo, a je to prostě v pohodě. Tak já si myslím, že to takhle úplně není, protože ten verš pokračuje. Tam je usvědčuj, domlouvej, naplněj v trpělivém vyučování. To znamená, když mám někoho usvědčovat, to znamená, že musím taky používat trošku rozum. Musím mít i nějaké argumenty. Když mám někomu domlouvat a napomínat v trpělivém vyučování, tak tomu potřebuji zase citlivý přístup. Potřebuji mít nějakou empatii, nějakou trpělivost a tak dále. Prostě je opravdu, aby tam byla cítit ta láska, to porozumění, to je velmi důležité. Dalším tím čtvrtým bodem je použití svědectví nebo příběhu při zvěstování evangelia. Já si myslím osobně, že je to naopak velmi vhodné. Je to potřebné, protože vy tím vlastně jakoby velice významně spojíte to, co hlásáte s tím, co žijete. A potvrzujete tak, že ve zprávě evangelia opravdu věříte a že ona funguje. Dalším důvodem je, že všechny ty věci kolem spasení a ty zástupné oběti Pana Ježíše na kříži jsou nám jako věřícím lidem už známé. My jsme prostě to už dávno pochopili, kolikrát jsme o tom slyšeli, ale ti lidé to slyší většinou poprvé a pro ně mnoho věcí je úplně abstraktní, úplně nerozumí tomu. Proto je dobré jim to přiblížit na nějakém příběhu, na nějakém svědectví, na nějakém obraze. A vzor myslím si, že máme v samotném Pánu Ježíši. Když on mluvil v podobenstvích, učedníci k němu jednou přistoupili a řekli, proč mi mluvíš v podobenstvích? A on jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského. Jim to však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí, slyšíce neslyší a nechápou. Takže nebojte se svědectví, nebojte se použít příběhu, nebojte se použít i svého svědectví, co vy jste prožili, z čeho vás Bůh osvobodil. Nebojte se přiznat svá selhání v životě, jak vám Bůh z toho pomohl, protože to bude k slavě Boží a vám určitě k požehnání. Já jsem slyšel mnoho silných životních příběhů a vím, že právě takováto vyznání a přiznání svých hříchů neskutečně boří ty hradby, ty překážky, ty bariéry a otevírá to cestu prostě k dalšímu dialogu. My máme mnoho zkušeností s léčevem. Tam jezdíme prostě opravdu za lidma, kteří se dostali na samé dno. alkoholici, drogově závislí. A jezdí s náma jeden takový motorkář z Polska, kterému je už dnes 60 let, ale přesto jezdí na motorce. A ten člověk byl 15 let na heroinu, totálně závislý, a další 5 let na alkoholu. A prošel si spoustou léčeben, byl na samém dně, dokonce mu hrozilo prostě vězení, protože samozřejmě ta závislost sebou nese i trestnou činnost. Člověk je na dně, dojdou mu prostředky, potřebuje si je na další dávku sehnat, tak prostě začne krást a takové věci. A ten člověk prostě, když přijede do té léčebny a říká jim své svědectví, to má obrovskou sílu, protože ti lidé, co to poslouchají, tak ví, že prostě ví, o čem mluví ten člověk. No, protože si prošli tím samým a je to pro ně úžasná naděje, že když jsou zavřeni v té léčebně, že mají možnost nového života, nového začátku, Pán Bůh jim to dává. Takže svědectví jsou velmi důležitá, takže nebojte se toho jim svědčit. Já třeba, my jsme byli naposledy teď na takové misijní cestě na motopůti na Slovensku, Jižní Slovensku, tam pořádají takové poutě pro motorkáře, katolíci v katolickém prostředí, tak jsem měl nejdřív takové předsudky, jestli tam jet nebo ne, ale nakonec jsem to přijal, to pozvání, a jeli jsme tam. A já jsem měl možnost prostě v té velké katedrále před 400 nevěřícími lidmi říct své svědectví o tom, jak já jsem ve svém životě selhal a jak mi Bůh pomohl. A to jste měli vidět po tom, jak jsme vyšli z kostela, kolik lidí za mnou přišlo a začalo se mi svěřovat se svými příběhy. A byly to silné věci. To jsou, říkám si, to, že se přiznáte sami ke své slabosti, ke svým chybám a k tomu, jak vám Bůh pomohl, neskutečně to boří bariéry a otevírá to cestu k dialogu těm lidem. Takže nebojte se použít svědectví. Je to aktuální, je to přesvědčivé, je to ze života, není to jenom taková ta suchá teorie. A taky další důležitá věc, nikdo vám to nemůže zpochybnit, protože to jste vyprožili, to vám nikdo nevedl. Chyby při zvěstování evangelia, jak se vyvarovat těch chyb, tak ono souvisí to s tím, co jsme si už řekli v těch způsobech zvěstování podle posluchačů, jaké formy máme volit, aby to pomohlo a připravilo cestu ke zvěstování evangelia. Je důležité mít tu správnou motivaci. Mělo by nám skutečně na těch lidech záležet, protože ti lidé to poznají, když to je jenom nějaké hrané, když to je jenom z povinností. Jaké velké chyby se dělají při tom, když chcete mluvit s nevěřícími lidmi o Kristu a o evangeliu? Je to taková naše nemoc pro nás, kteří už jsme další dobu v tom křesťanském prostředí, tak je to používání toho našeho křesťanského slangu. Naučené, duchovně vyumělkované věty jsou pro ty posluchače naprosto cizí řeči. To je jako by přiletěl tady Marťan někde z kosmu a začal mluvit lidem. Oni tomu nerozumí. To si musíme uvědomit. My často si to neuvědomujeme. My chtě nebo nechtě jsme tím svým prostředím té církve nějakým způsobem formulováni nebo formováni. A my slyšíme prostě ty fráze a my to podvědomě přijímáme a potom, když máme něco říct, tak z nás nevypadne nic jiného než taková ta fráze. Ale oni tomu nerozumí, ty lidé. Jo? Tak snažte se jako jim přiblížit v tom, že budete mluvit v uvozovkách jejich jazykem. Jo? V tom prostředí, ve kterém jste. Mluvení biblickými verši je taky pro ně cizí řeč. Ano, vy můžete použít biblický verš, je to dobré, ale vy ho musíte vysvětlit. Oni tomu nerozumí, oni to ještě nikdy nečetli. Oni to slyší poprvé v životě. Takže dejte si na to pozor, jinak se vám bude stávat, že vás budou považovat za nějaké fanatiky nebo blázny. Další chybou je, že se evangelium neřekne celé. Nebo že se řekne jenom to příjemné, ta část toho příjemného evangelia. Neřekne se ta krutá pravda, o které jsme mluvili na začátku, když jsme si vysvětlovali, co to evangelium je. A nebo když se hlásá nějaké bludné evangelium. Možná jste už slyšeli výraz evangelium prosperity. To je takové evangelium, to někteří křesťané hlásají, že tvrdí, že když člověk uvěří, tak se mu musí začít všechno dařit ve svém životě. Prostě cokoliv bude dělat, tak se mu bude dařit, bude mít dost peněz, bude zdravý, prostě bude se mít jenom dobře, bude šťastný. Jsou křesťané, kteří hlásají takové evangelium, ale tohle není pravda. Protože, a oni ještě potom nakonec tvrdí, že když se vám to takhle nedaří, jako jo, tak asi na té vaší víře je něco špatně, asi nevěříte dobře. Ale myslím si, že to je velký blud a určitě tyhle ty věci se v Biblii nedočtete. V Biblii se dočtete naopak, že budete tupení a pronásledováni pro jméno Ježíše. Samozřejmě Pán Bůh vyslýchá prosby, je schopen činit zázraky, ale nepleťme si to s tím, že Pán Bůh není automat na modlitby. Čiže když se pomodlíte, Pán Bůh vám dá automaticky zázrak. To tak není. Prostě tady je Boží svrchovaná vůle a Pán Bůh dobře ví, co je pro nás dobré. A On pro nás lidi chce jenom to dobré. Akorát, že my to třeba v dané situaci jako dobré nevnímáme, necítíme, ale někdy je pro nás dobré i těžká zkouška. Někdy je pro nás dobré i onemocnit, zastavit se. Nějaká rána v životě, která nás přinutí, protože jinak si nedáme říct, která nás přinutí změnit to myšlení, zastavit se a přemýšlet jinak o životě, o tom, co nám chce Pán Bůh říct. Takže Evangelium Prosperity, já si myslím, že je bludné, a o tom v Biblii já se aspoň jsem se nikdy nedočetl. Dočtete se, že mnozí lidé i v Biblii, kteří sloužili věrně Bohu, tak byli nemocní. Vemte si jenom apoštola Pavla, ten měl nevylečitelnou nemoc a prosil Boha o to a Pán Bůh mu řekl, dozmažované milosti. Neuzdravil. Je spousta příběhů o uzdravení, ale i spousta lidí, kteří nemocní. Dokonce třikrát za to prosil. Kolikrát byl Pavel přepaden, nebo zbyt, nebo ztroskotal na lodi, šlo mu vyloženě o život, tak se zachrání. Já sám osobně znám mnoho lidí, jako z mého okolí, prostě služebníci, kteří pro Boha dělají první, poslední. A přesto onemocní nevylečitelnou nemocí. Přesto se jim stane nehoda. Přesto je potkávají obrovské zkoušky. A člověk si říká, proč? Ale je to k tomu, že Pán Bůh nás určitým způsobem formuje. Takže nehlásejme bludné evangelium, to, že když uvěříte, všechno se vám bude dařit. To není pravda. Rozdíl je v tom, že od toho evangelia prosperity, že Pán Bůh dopouští utrpení na věřící lidi, ale protože to má nějaký význam, nějaký cíl. Rozdíl je v tom mezi tím věřícím a nevěřícím, že Pán Bůh na věřícího zaprvé nedopustí zkoušku, která by byla nad vaše lidské síly. To máte zaslíbení v Biblii. Nikdy nedostanete zkoušku, kterou byste nemohli vydržet, ale vždy vám ze zkouškou připraví východisko, abyste v ní mohli obstát. A za druhé, i kdyby nás jako věřící lidi potkali to nejhorší, co si jenom dokážeme představit, to znamená co asi smrt, tak přesto máme jistotu vzkříšení, přesto máme jistotu věčného života, přesto máme tu jistotu, že budeme v nebi a nebudeme v pekle. A to je hodně důležité. Takže a kromě toho Pán Bůh slibuje, že nás nikdy neopustí a v každé té těžké situaci bude vždycky s námi a bude nás podpírat, můžeme se na něj spolehnout. Takže tyto věci se v Biblii dočtete. Nic jiného. Ne, že Pán Bůh nedopustí nic zlého. To není pravda. A tak neslibujte lidem, co není pravda, byť by to bylo třeba v dobrém úmyslu. S tím jsem se setkal, že prostě lidé, aby se jakoby zalíbili těm posluchačům, tak prostě naslibujou jim hory doly, ale nedrží se to pravdy. Problém je potom v tom, že když ti lidé těm slibům uvěří a v tom jejich životě to pak nenastane, nenaplní se to, tak ta jejich další cesta k Bohu bude ještě daleko složitější, než byla předtím. To si uvědomte, že jim tím můžete ublížit, když jim budete slibovat něco, co není pravda. Mezi další nebo nepopulární věci ve vztahu k uvěření zprávě evangelia patří skutečnost, že život s Bohem vyžaduje určité morální hodnoty, které v dnešní době, jak se říká, nejsou in. Jo. Prostě jsou věci, které nejsou, které prostě neletí. Dneska lidé jsou zvyklí na svobodu, někdy bych řekl až na anarchii. Jo. Prostě ani jim nedojde to, že si tím ublížují. A ti lidé než sami pochopí, že v konečném důsledku je vlastně ta zpráva evangelia, to, co máme v Biblii, pro ně to nejlepší, tak oni to zpočátku opravdu berou jako výrazné omezení, jako prostě ten soubor příkazů a zákazů, jako například, že musím teď začít mluvit slušně, jo? Nebudu mluvit vulgárně nebo bránit Božího jména nadarmo, to je velmi časté, že prostě kolik lidí je zvyklo říkat Pane Bože, Ježíš Maria, Ježíši Kriste, to se běžně takhle mluví a nakonec prostě ten člověk musí se od toho odnaučit, nebo sexuální zdrženlivost, věrné manželství. To jsou věci, které dneska ve světě neletí, které jsou nepopulární. Ale jsou to věci, které jsou spíše až potom předmětem nějaké další následné péče. To bych asi do toho prvního rozhovoru určitě netlačil, protože tím ty lidi taky odradíte. Ten člověk musí nejdřív pochopit, přijmout Ježíše a mít sám tu motivaci ty věci potom následně v svém životě změnit. A u někoho to je proces, který trvá měsíc, půl roku, někdo s tím zápasí několik let. Takže ono jakoby při tom prvním zvěstování evangelia nemá smysl jim nějaké věci takové zakazovat nebo nařizovat. To můžeš, to nesmíš. Jako. Tam je důležité nejdřív ho přivést Ježíši a on sám potom Ježíš a Duch Svatý bude na něm pracovat a Duch Svatý bude ho z těch špatných věcí usvědčovat. A my těm lidem pak můžeme v tom pomoct. Tím, že je třeba na tyto věci upozorníme a budeme se jim věnovat. Taky další takovou chybou, která se dělá při zvěstování evangelia, nebýt odtažitý od všech světských činností. Tím myslím neodsuzovat všechny ty věci, které si třeba myslím, že by křesťan neměl dělat, nebo které třeba nejsou ani v Biblii. Znám křesťany, kteří se distancují úplně od všeho. Televize ne, slavení Vánoc ne, sport, koníčky ne, prostě jo, to je, já si myslím, že to není úplně to správné. Snažme se nebýt podivíni, kteří se distancují od normálních běžných záležitostí života, kteří prostě neslaví někteří ani narozeniny. A mám tím na mysli třeba ten sport nebo různé koníčky, záliby, hudbu. Ono totiž, to všechno se dá využít, to všechno můžou být obrovské spojovací mosty a společná témata k rozhovoru. To je to důležité prostě navazovat s těma lidma kontakty a mít určité spojovací věci a potom s nima si vybudovat vztah a můžeme jim říct evangelium. Ale zase na druhou stranu je důležité mít sám v sobě zcela jasně nastavenou hranici a nejít dál než po hranici hříchu. To znamená, když já budu chtít evangelizovat nějakého narkomana, tak já se mu přece nepřiblížím tím, že si začnu sám píchat, aby vole toho rozumět. To určitě ne. Ale prostě můžu za ním přijít třeba s člověkem, který měl tu zkušenost, který se z toho dostal a ten mu může něco říct. Doufám, že si rozumíme. Jako křesťané bychom tu hranici hříchu neměli nikdy přistupovat, ale máme dělat všechno pro to, abychom se těm lidem přiblížili, aby oni nám tom porozuměli. A my jim naopak v těch činnostech, jako třeba v tom sportu, můžeme ukázat, že i tyhle ty věci se dají žít čistě, bez hříchu. A můžeme jim v tom být příkladem. Když třeba uvedu já svůj příklad, já jsem motorkář, co se řekne, když se řekne motorkář? Nebo co si lidé pod tím představí? No, dárce orgánů, to je prostě ten šílenec, který jezdí jako blázen a ohrožuje sám sebe a všechny jiné. Nebo když to vemu z té druhé stránky, jo, a motorkáři, to jsou ti pokerování v kůži a ty gangy prostě řetězí kolem motorky a dělají jenom potíže, patří nějakému Hells Angels. To je povědomí motorkáři, jo. Ale já přesto sloužím jako motorkář a tyhle ty věci se dají použít k dobrému, k velké věci a je to obrovský spojovací most pro tuhle tu skupinu lidí, pro ty motorkáře. Já bych se, jako nemotorkář, bych se k těm motorkářům třeba nikdy nedostal, protože přišel, kdyby nikdo neposlouchal. Takže jsou to důležité spojovací mosty, takže nesnažme se úplně distancovat od všech těch lidských činností, ale hledejme ty spojovací mosty, jak se k těm lidem dostat a jak jim ukázat na Krista. Ve skutcích apoštolských apoštol Pavel píše, Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil, Ateňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. To je velmi zajímavý verš a je to příklad toho, jak apoštol Pavel fungoval. On věřil v jediného pravého Boha. On přišel do prostředí Řecka, do prostředí Ateňanů, kde se uctívalo mnoho božstev, různých mrtvých božstev. Bylo tam obrovské modlářství. Na každém rohu tam byl nějaký bůžek, ke kterému se oni klaněli. On to procházel tou zemi, přišel k těm lidem a on nezavrhnul to, co tam jeli. On to neodsoudil, on neříkal, vy jste hrozní, zlikvidujte to jinak, prostě se k Bohu nedostanete, jinak půjdete do pekla. Ne, on jim na tom jejich příkladu, tou jejich řečí, jim chtěl ukázat na toho pravého Boha, aby oni sami v toho Boha uvěřili a potom oni sami prostě ty ostatní modly odstranili. Jo? To je ten způsob, to je ten princip. k lidem přicházet, abychom je neodradili, ale abychom se k ním přiblížili, mluvili jejich řeči, ale ukázali je na pravého Boha a oni sami a sám Bůh je potom začne měnit. Další takovou chybou je, když při zvěstování, jakoby, jak se říká, příliš tlačíme na pilu, když příliš naléháme, když nutíme člověka do rozhovoru, přestože je mu to očividně nepříjemné a třeba nám to i dává nějak najevo, že se o tom nechce bavit, takže netlačte na pilu, nesnažte se za každou cenu prostě to do něho nahustit, protože to je potom kontraproduktivní. Mezi poslední chyby bych možná potom uvedl ještě nenatahovat nějak čas, všechno by mělo mít svůj přiměřený čas, abyste toho člověka neotrávili, raději méně než dlouze a mít to srovnané v hlavě, aby to nebylo zmatené. Protože když tomu dáte ten přiměřený čas, tak ten člověk bude mít ochotu potom zase příště někdy s váma mluvit. Když to přeženete na začátku, tak on už nebude chtít s váma někdy mluvit. Na závěr tohoto bodu těch chyb bych měl takovou jednu radu. Mnohdy je lepší dobře položená otázka, než nějaký půlhodinový projev. Než že budete prostě půl hodinu nebo hodinu tomu člověku něco hustit do hlavy. Je lepší mu dát nějakou otázku, na kterou on se sám zamyslí a samého ho to donutí přemýšlet o těch hlavních věcech, o těch, které mu chcete říct. Takže to je taková rada. Mezi předposlední bod je přirozený a poutavý projev. Mnohdy je docela nešťastné, když je vidět nebo je cítit, že když se to evangelium říká, je to takové nepřirozené, umělé, naučené, neobratné. A víme, že ne každému je to dáno, prostě to řečení, nebo takový ten přirozený projev. Já s tím mám velký problém, ale pomáhá mi, když prostě se na to připravím, když si to nějakým způsobem natrénuju, možná se naučím nějaké důležité věty, protože tak jako samo mi to potom v té situaci nezapálí, takže buďme na to připraveni, jako ta příprava je taky důležitá. Někomu to možná jde přirozeně a možná takovou přípravu nepotřebuje, stačí mu to jednou srovnat v hlavě a on už jsou takové lidé, ale ne každý takový je. Takže nebojte se třeba něco natrénovat, něco si to zkusit, nebo si, pokud jste to ještě nikdy neudělali, tak si napište na papírek své svědectví. Vy to třeba víte, ale potom to někomu zprostředkovat. Dostanete se do této situace a vy pak nevíte, co mu říct. Pak mluvíte dlouze, zmateně. Jo? Tak napište si to. Nebo napište si na nějaký malý papírek na A5-ku evangelium. Jak byste ho chtěli říct, zkuste si to sami sformulovat. Je to důležité být na to připravený. Je to potom užitečné a pomůže to. Kdybyste si to třeba měli potom připravovat před zrcadlem nebo před někým a někdo vám dá zpětnou vazbu, jo, to bylo dobré, to bylo blbé, takže nebojte se toho prostě být na to připravené. Dobrá, čas se nám naplnil, tak jsme už u posledního bodu, praktické zkušenosti, tak já, jak jsem už uvedl, tak funguji v tom motorkářském klubu, tak vám tady ukážu pár takových ukázek, z toho, jak jezdíme, to jsme konkrétně v léčebně pro mladistvé závislé v Polsku. To bylo pro mě takové docela šokující, že tam v podstatě děcka od 15 do 18 let můžou být už takhle těžce závislí, takže jezdíme na návštěvy za nima, sloužíme nám svědectví evangelie. To je konkrétně ten muž, ten narkomanský 20 let závislý, který jezdí s náma, jsou to velmi silné příběhy. Jezdíme třeba i do dětských domovů. Tam už je jakoby těžší těm malým dětem říct evangelium, ale můžete aspoň tam s nima pobít, zahrát nějaké hry, nebo pro ně je strašně vzácné jenom projevit tu lásku tím, že si tam obejmete. A jsou to opravdu takové někdy zvláštní obrazy, když přijede tvrdý motorkář prostě v kůži a hraje se tam s dětma. Jo. Takže to jsou taky věci, které boží bariéry nejenom pro ty děti, ale je to jsem zjistil, že prostě to velmi působí třeba na ty vychovatele, na ty dospělí, kteří tam jsou. Takže to je jenom jeden z takových příkladů, jak třeba využít některé takové podpory.